Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
Co vás zajímá Českého rozhlasu, předseda Krajské agrární komory Jaroslav Šíma je naším hostem. Ještě jednou děkuji, že jste si na nás udělal čas. Jak byste zhodnotil uplynulé žně v letošním roce? Byl to podle vás rok úspěšný pro zemědělce?
Tak když by se z toho chtěl zrobit vykroutit, tak nebyl špatný, ale nebyl ani ten vynikající, což řekněme pro ty zemědělce, dejme tomu, je pozitivní konstatování. Bohužel ten konec toho, že prodáváme ven zboží za nízké ceny, to je samozřejmě ten smutný konec. A jinak jako co se týká podle mě výnosu, tak bych to hodnotil jako průměrný. Určitě jařiny byly lepší než po zimy. Na jaře nám přišla vláha, tak jak jsme si přáli, a podle toho to taky dopadlo, takže neplačem.
Jaké plodiny byly letos ty nejúspěšnější z hlediska výnosů a které naopak zklamaly?
No, nejde to úplně vytrhnout. Myslím, že taková ta klasická pro naší oblast pšenice dopadla opravdu průměrně. Místy velice dobře dopad ozim ječmen. A jak už jsem zmínil, tak z těch jarních plodin velice překvapivě dobře jarní ječmen a velice, velice dobře ovsy, ať už teda ovsy nahý, ovsy pluchatý, prostě ty byly velice dobrý a dneska teda ještě se dodělávají kukuřice a ty vypadají velice slušně a ty jedinci tam na tom poli jsou, což nebývá každý rok. Takže z tohohle pohledu, co se týká produkce z toho hektaru, jsme spokojeni.
Někdy během léta proběhla médii zpráva, že zemědělci můžou mít obavu i z toho, že by se jim urodilo příliš, nabídka, poptávka funguje a že by tím pádem mohly klesat ceny. Co je, řekněme, ideální úroda pro zemědělce?
Když budu na to koukat ekonomicky, tak ideální úroda pro zemědělce podle mě je spíš slabší průměr a velice dobrá cena. Má to nějakou logiku, že jo, nemusím toho z toho pole tolik odvést a přesto dostanu větší peníze, než když toho odvezu rekordně a ta cena bude třeba na 40-50% toho obvyklého stavu. Takže když to takhle chcete slyšet, ideální je spíš mírně nižší sklizeň za velice dobrých cen. To už se nám ale dlouho nestalo.
V jakých regionech České republiky byly výsledky žní nejlepší a kde naopak zaznamenaly problémy? Možná s tím spojená i otázka, jaké do budoucna, i když našemu regionu se povodně vyhnuly, bude mít povodeň vliv na tu budoucí úpravu pole a následně třeba i výnosy?
No tak já úplně do detailu neznám přesně ty místa, ale když to člověk sledoval vlastně v médiích, tak je jasný, že ta Morava, která ať už teda měla některé plodiny zasetý, ale předpokládám, že toho moc nebylo tak jako u nás, tak samozřejmě tam to založení té úrody bylo velice složitý. Ono popravdě je složitý i tady, protože to počasí letos na podzim prostě nám úplně nepřející, takže trošku zaostáváme v tom našem plánu, řekněme toho, co už bychom měli mít v zemi. Takže jsme někde, řeknu, na 30% odhaduju, ale to už bychom měli být někde kolem půlky těch podzimních prací a teď se zdá podle té předpovědi, že by víkend a další dny mohli tuhletu záležitost vyřešit. Takže co se týká jako sklizně, vím, že byl ten plzeňský kraj celku, jak jsem zmínil, průměrný, ale vím, že v části východních Čech třeba, kde je dost písku, tak si na některé plodiny docela stěžovali, konkrétně asi řepka nebyla úplně dovíjaká. A jinak si myslím, že celkově republika nebyla nějak, že by byly nějaké výkyvy, to si myslím, že ne, že vlastně se dá říct opravdu, že v celé republice se to tak zavlnilo v takovém průměru.
Vy jste minulý týden Českému rozhlasu řekl právě, že jsou spožděné práce na polích z důvodu počasí. Kdy vidíte, že byste byli schopni to dohnat?
To je stejně, jako když se ta meteorologa, jak dlouho hezky, že jo? Takže myslíme si, když to půjde takhle, že se klasický podzim, kdy z 10 dnů 3-4 dny přeprchá, tak si myslíme, že jsme v druhé polovině října schopni to dohnat, což by bylo podle mě ještě v pořádku.
My jsme jako Česká republika v obilovinách soběstační. Neprospělo by to pěstovat o něco méně?
Tak tyhle ty myšlenky samozřejmě jsou a nakonec i praktické věci se dějou. Možná by bylo dobré zmínit, proč jsme tak soběstační, že jo? Protože nám ubyla a ubývá neustále živočišná výroba. Víte, že jsme na stavech prostě pod 50% a po 90. roce, hlavně v hovězím, v prasatech to samý. A samozřejmě, když to řeknu takhle vulgárně, to oblí musí někdo sežrat. A když to nesežere, jako musíme vyvez ven. a popravdě ty poslední dva roky se to obilí spíš v těch skladech hromadilo, takže před těma žněma nebyl takový ten stav, jako bývával, že prakticky sklady byly vyprázdněny a čekalo se na sklizeň. Opak byl pravdou, ve skladech bylo velké množství obilí, tudíž to hrálo samozřejmě proti naší ceně. A co si budeme povídat, ta situace v Evropě je velice turbulentní a nepomohlo nám ani to, že se samozřejmě sem obilí dostávalo všemi možnými cestami, ať už bylo odkudkoliv.
Zmínil jste, že ve vepřovým jsme na 50% oproti, řekněme, roku 90. Není to způsobené třeba i tím, že tenkrát na každém dvorku tak bylo jedno, dvě prase na výkrm?
No tak je to možný. My v těch prasatech jsme dokonce méně než pod 50%, než tady koukám na těch svých poznámek a bohužel teda my jako Česká republika jsme se trošku toho vzdali, protože byly hodně dlouhý roky velkých prodělků v této komoditě. Mezitím se toho v Evropě chytli hodně Španělé. Dánové byli historicky vždycky ve vepřovým velký vývozcí. Teď jsou to asi Španělé na špici. A tak nějak jsme si slibovali od toho, že to obilí v té Evropě nebude a ty Španělé samozřejmě musí dovážet na ten výkrm a bohužel se to nepotvrdilo a Španělé dál vládnou a staví se tam obrovský masokombináty, obrovský výkrmny a to hltí tu Evropu a sebralo to část prasat, který střední Evropa měla i do Číny. Takže v těch prasatech je to složitý, i když teď ta cena tak nějak kryje ty náklady.
Hostem pondělního, co vás zajímá Českého rozhlasu, je předseda Krajské agrární komory Jaroslav Šíma. Pane Šímo, pojďme domů. Které tři největší úspěchy zaznamenala agrární komora, řekneme, za poslední dva roky?
No, to jste jich řekl hodně. Tři.
Tak dva, dobře.
Popravdě je to tak, že poslední dva roky se agrární komoře příliš nedařilo svoje myšlenky a prosazovaný některý úkoly, bych řekl, prostě dostat tak, aby se hmatatelně mohli podepsat na našem dalším fungování. A samozřejmě nám nepomohlo to, že vláda se k těm věcem stavila, jak se stavila, takže my jsme, víte, že nevím, za úspěch se určitě nedá ani říct to, že jsme nějaký demonstrace byli a ve finále jsme teda neuhráli prakticky nic. Musím říct, že já jsem u některých těch jednání byl a jsem obrovsky zklamaný z toho, jak teda se některé věci na těch jednáních probíraly a jak byly svým způsobem slibovan a předesílen a v zásadě z toho nebylo vůbec nic. Takže to je spíš neúspěch. Samozřejmě my si v komoře uvědomujeme to, že kdyby ta komora vůbec nebyla, tak doví, jak by to s těma členama už vypadalo dneska. Takže můžeme si říkat ano, je to špatný, ale co kdyby to bylo ještě horší. Takže říkejme, že komora v zásadě udržela ty členy tak nějak pohromadě. To zemědělství neleží na kolenou úplně, ale velice, velice poslední 2-3 roky strádá a já mám o to trošku obavu, že jestli to půjde takhle dál, tak opravdu ty zemědělci na tom budou velice špatně a nenapomáhá tomu nejen teda, jakoby řeknu, domácí politika, ale samozřejmě Brusel a Evropská unie nás prostě tlačí do některých nesmyslů, který skutečně teda nad tím zůstává rozum stát a sami vidíte, nebo možná kdo tomu drobet jako hoví, tak ví, že pokud někdo tvoří tu zemědělskou politiku, a já do dneška nevím kdo, teda jsem se to nikdy nedozvěděl, tak to jsou nápady lidí, kteří nikdy nemohli v tom zemědělství dělat a to se na to dívám, ať jsem malej, velkej, střední, úplně mi je to jedno, protože ty lidi mají ty problémy všechny, akorát se snaží svýma, řekněme, lobbingama urvat, co se z toho malýho koláče dá, ale ta doba jako nám nepřeje, prostě nepřeje nám.
Dobře, tedy když si vezmeme ta hlavní témata, která chce agrární komora, řekněme, na vládu artikulovat, která to jsou?
Tak ty čísla, dá se dát i do čísel. Když jsme začali ty demonstrace, tak jsme měli spočítáno, že stát svýma rozhodnutíma připravil zemědělce o 8,5 miliardy. Tím teda ne, že by zemědělci požadovali něco z rozpočtu, vůbec ne. My jsme nechtěli ani korunu, my jsme chtěli pouze to, když ta vláda nastupovala, aby dodržela to, co slíbila. Což znamená daně z nemovitostí, byly tam další věci, co se týká národních podpor, které nám byly sebrány, když nám byly slíbeny při nástupu té vlády a tak dál. No a v úhrnu to udělalo zhruba 8 miliard, což samozřejmě je obrovský číslo a v každém podniku, já si troufnu říct, že my jsme střední podnik, tak minimálně, samozřejmě nebudu ani o redistributivní platbě mluvit, ale jenom tam na tom my jsme přišli o 7 milionů. To pro náš podnik jsou strašné peníze.
Pojďme se věnovat budoucnosti. Všechno se musí nějakým způsobem přizpůsobovat. Jak se bude v nadcházejících letech měnit struktura pěstovaných plodin s ohledem na klimatické změny, které jistě všichni z nás pociťujeme?
Helejte, to už se děje, že jo. Samozřejmě dneska už jsou osiva a další věci, tak dalece já si pamatuju, protože už mám tak nějaký věk, když se začaly řešit odrůdy obilovin, který nevyzimujou a nevymrznou, no tak dneska už jsou odrůdy, které teda přežijou to horko, nechci říkat ani sucho, ale horko hlavně, že jo. Ty teplotní šoky jsou hrozný. Takže ta doba, kdy my jsme si mysleli, že něco zase v nějakém jakémsi agrotechnickém termínu, který nás ještě učili ve školách, tak už prostě vidíte, každý rok je jiný a úplně vám nevychází konkrétní případy letos, kdy my jsme loni zasíli pšenici v první polovině září. Vždycky jsme z té pšenice měli velice slušný výnos a letos to úplně propadlo. Jo? Takže evidentní je, že prostě ta změna té teploty nebo vůbec změna toho klimatu nějaká existuje. To asi nebudeme rozebírat ty důvody, ale prostě zemědělec se bude přizpůsobovat, určitě se sem dostávají, začínají se sem dostávat plodiny, které patří spíš na jih, že jo, tak jako jsme se kdysi dozvěděli, že postupně teploty a vody budou i ve střední Evropě ubývat, tak to už se děje. A já ten jeden případ jenom řeknu, například soja, která se sem dováží z Jižní Ameriky hlavně. Myslím, že to je plodina pro budoucnost hlavně pro toho, kdo teda má hovězí dobytek a tuto plodinu dokupuje do krmných směsí, takže tady vidím velký potenciál a myslím, že už se to děje. Teda znám řadu podniků, který už si to zkouší a my budeme brzy mezi nima.
Krom soji, řekněme, jsou v těch forecastech ještě nějaké plodiny, které by se mohly stěhovat sem k nám do našich podmínek a tady by prospívaly lépe právě díky té změně toho klimatu? Úplně asi nemyslím místo jablek fíky.
Jo. No tak s jabkama, zekste jabka, ale s jabkama to dopadlo velice zle, že jo, tady v republice před 20-30 lety jsme říkali, že nemůžeme konkurovat tomu teplýmu jihu, který samozřejmě ty jabka vypěstoval pod nějakýma závlahama velice pěkný, veliký a s výnosama, který jsme se mohli srovnávat. Dneska už tady ty jabka ani nemůžeme s nima porovnávat, protože tu zásadně nejsou. Ale abych uměl říct, který plodiny to budou, tím se zabývají výzkumné ústavy a řada institucí a já myslím, že v tom není ještě jasno nikomu, tak jak ten běh jde rychle dopředu. Takže já tady neumím a nevyjmenuju asi žádný plodiny, který bych věděl, že zítra, pozítří, příští rok budu sít. Nově.
Co vás zajímá?
Předseda Krajské agrární komory Jaroslav Šíma je hostem pondělního, co vás zajímá. Ještě než se dostaneme k pracovní síle v zemědělství, já protože jsem zvenková, tak vím od zemědělců, že si řekněme stěžují na množící se kontroly. Předpokládám, že vy jako zástupce relativně velkého zemědělského družstva, tak s tím máte svoje zkušenosti. Jak by se dalo zemědělství všeobecně zjednodušit? Máte na to nějaký recept a i vy jako agrární komora ho chcete prosazovat?
Tak těch kontrol je opravdu strašně a když člověk zažil ten vývoj od těch 90. let, tak vidí, jak ty instituce narůstaly, jak bobtnaly a jak jich přibývalo. A já vždycky říkám, řekněme si popravdě, kdo je to ten zemědělec, koho jako nazveme zemědělcem. Já, pro mě je zemědělec ten, kdo má půdu a má k tomu zvířata. Je jedno skoro jaký, jestli jsou to prasata, slepice, krávy, to bych úplně nerozlišoval. A to je pro mě jako zemědělec. Jestli se pletu, ať mi to někdo vypoví. A já si myslím, že z tohohle, kdybychom vyšli, že to teda bude takhle, tak nemusíme řešit všechny možný green dealy, všechny možný, aby bylo ozelenění přírody, aby bylo nevím co, ale řekněme si, ten zemědělec má takovouhle výměru, má k tomu být nějakou minimální množství zvířat, on to plní, tak jestli ho chceme podporovat, tak ho podporujme a nechme ho být, protože ten zemědělec přece sám bude tu přírodu hlídat, sám bude sít ty vojtěžky, jetele, ty trvalý porosty udržovat, protože to potřebuje pro ty zvířata a nemusí mu nikdo říkat, že má mít tolik a tolik procent.
Nicméně zase dotace jsou vždycky něco za něco, něco po vás chceme, za něco vám dáváme dotace. Zeptám se, je zemědělství pro mladé Čechy dostatečně atraktivní?
No, tak to by tu musel sedět nějaký mladý Čech, že jo.
Ale... Vy máte jistě zkušenost.
No, tak já se s těma lidma potkávám hodně, já si myslím, že nechci se jakoby chválit, ale ze všema jsem se vždycky nějak domluvil, aniž bych koukal na to, jestli jsem zástupce velkýho nebo malýho. Ale já si myslím, že by to bylo atraktivní, kdybychom jim právě administrativně nekladli takovýhle problémový prostě překážky. To je strašný. Já se nechci jakoby vytahovat, člověk má nějakou zkušenost a tyhle mladí hoši, kteří s tím začínají, tak ty, aby se z toho zbláznili, když mají pojmout veškerý předpisy, znát to, co mají udělat, v kterém termínu, co odeslat, kam požádat. Tedy opravdu to je unikum a bohužel se to nezlepšuje.
Vzhledem k tomu, že víme, že v zemědělství není dostatek lidí, ale zase na druhou stranu si všichni všímáme, že na polích jezdí v poslední době relativně moderní technika. Jakou úlohu a jakou roli má automatizace v řešení problémů s nedostatkem pracovních sil v současném zemědělství?
Ekonomický vývoj v tomhletom oboru ty zemědělce musel v každém případě dohnat do toho, aby se prostě vybavovali tím, že dokáže jeden člověk udělat to, co před 25 lety dělali tří, to je úplně jasný. Takže dneska prostě je úplně běžný, že na jednoho pracovníka v tom podniku máte více než 50-70 hektarů. Takže to je absolutní nutnost a fakt je to, že ten zemědělec, když ty prostředky nemá, tak tím, že to nebude dělat a bude tam muset držet víc těch lidí, tak na tom bude ještě hůř než v té současné době, takže je to cesta k tomu a opravdu dneska už řídit některé ty stroje, na to musí být už drobet člověk hlava a je to prostě sama, já říkám vždycky v těch traktorech, to je samá dioda, já bych se tom sám už nevyznal, protože já jsem ještě uměl jezdit s těma staršíma traktorama a tu s těma už bych to ani neuměl.
My vlastně neustále zmiňujeme nějaký vývoj, když se bavíme posledních 5-6 minut. Jakým tedy směrem se podle vás v těch nejbližších letech bude to zemědělství vydávat, ať už v těch technologiích, ať už třeba v té přípravě půdy, případně v těch plodinách?
No tak zažili jsme leco, že jo? Zažili jsme nějakou minimalizaci, když říkáme o přípravě půdy třeba. A musíme vidět jednu věc. Ta půda je svým způsobem pořád stejná. A jestli někdo má představu o tom, že teda budeme minimalizovat tím, že budeme tu půdu jakoby šetřit, a to není vůbec pravda. Že jo? Je snaha snižovat herbicidy, pesticidy. My jako Česká republika jsme na tom velice dobře v tomhle směru. Tak nemůžeme na druhé straně zakazovat orbu. Že jo? Orba přece ty naši předci orali, protože se, nejen protože potřebovali tu půdu otočit, ale potřebovali taky se zbavit těch plevelů, že jo? Oni neměli ty chemické přípravky. Takže ta cesta musí být opravdu v tom selském rozumu. Nemůžu tamhle někde z kopce nařizovat, hele, tuto nevorej a tuto už vorej. Neskvůli, že si lidi myslí, když se pole zvoře a přijde velký příval vody, že to smeje. Ono to není pravda. Kdo v té přírodě se pohybuje i v těch velkých deštích, tak zjistíte, že je to samozřejmě otázka toho momentu, kolik té vody spadne, ale kdo byl na louce, na nějaké svažité louce, když hodně prší, tak by se divil, co se děje na té louce. To ještě ta ornice nám nasaje určitý množství té vody, když to na té louce to letí 10-12 cm vody vám letí dolů do údolí a něco se dole stane. Že jo? Takže, když abych vám neuhnul úplně z té otázky, určitě to půjde dál a my to vidíme na vývoji těch strojů, které jsou nám nabízeny samozřejmě za strašné ceny, ale lidi v zemědělství se budou snižovat, zaprvé nejen proto, že nejsou, ale protože to prostě ekonomicky ty firmy neutahnou. Prostě. Ty lidi budou chtít samozřejmě vyšší peníze, mají na to právo a ty lidi, ať už jsou v tom podniku velkým, nebo jsou 2-3 a dělají někde si 200 hektarů, ty lidi jsou na tom úplně stejně, prostě musí do večera, musí v prachu a tak dál a ty lidi jsou prostě málo zaplacen, to je v každém případě pravda.
Závěrem, pane Šimoje, skončíme optimisticky, kdybyste si mohl vybrat, jaký bude rok na počasí, jak by to probíhalo od zimy až do další zimy?
Pane jo, tak to úplně nejsem na toto připravený, ale samozřejmě bych to dokázal nějak popsat, že jo. Já mám rád zimu v tom smyslu, že zima má být zima, to znamená, ať napadne sníh, ať nám to hezky udá tu peřinku, na tom zase ten spod zima. Z jara, ať nás to zavčas pustí do pole, my to přihnojíme, nemusí být doví, jaký teplo, a pak ať nám přijde v dubnu a koncem května nějaký deštivý období a můžeme zvedat ruce nad hlavu. Takhle jednoduše.